Καλό μεσημέρι, κύριε Ιγυρέ.
Με ακούτε? Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Σας για... ακούω, σας ακούω.
Μάλιστα. Υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία, διότι όπως διαφάνηκε από τις έρευνες και ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι εκτιμήσεις είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν μετά το τέλος των ερευνών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι πια αισιοδοξία, είναι αυτός μια πραγματικότητα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και όταν υπήρχαν μερικοί που αναρωτιόντουσαν αν οι εκτιμήσεις εφταθούν ή όχι, τώρα έχουμε σεισμικές έρευνες με δεδομένα επιστημονικά για 12.331 χιλιόμετρα κατά συνέπεια. Καταλαβαίνετε ότι ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και έχουμε περάσει στην φάση της επεξεργασίας. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι μπορούμε να πούμε από τώρα, και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ότι όπως το είπε και ο κύριος Λιβιεράτος, είναι ότι είμαστε πέρα των καλύτερων εκτιμήσεων που είχαμε. Και όπως ξέρουμε ακριβώς ποιες ήταν οι εκτιμήσεις, καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη αξία όλο αυτό το θέμα και βέβαια αξία και τα κοιτάσματα που βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης.
Δηλαδή, κύριε Γερέ, μιλάμε για πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια σε αξία των κοιτασμάτων αυτών από το αρχικό εκτιμηθέν ποσό.
Ναι, απλώς να θυμόμαστε ότι πάνω κάτω μιλάμε για μια συνολική αξία των κοιτασμάτων σε αυτές τις περιοχές τάξης των 1,33.
Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο αστρονομικό το ποσό αυτό. Τώρα, εγώ θέλω να πείτε, κύριε Γερέ.
Πολύ μεγάλο αστρονομικό, ναι. Πάνω σε, ξέρετε, είναι πραγματικότητα και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι να τα αξιοποιήσουμε ορθολογικά και στρατηγικά, έτσι ώστε να περάσουμε γρήγορα στα επόμενα στάδια και βέβαια στο ενδιάμεσο. Για να περάσουμε σε αυτά τα στάδια πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο της ΑΟΣ και των οριοθετήσεων.
Μάλιστα.
Για να είμαστε
προλάβατε.
Σε μια φάση de jure.
Προλάβατε την ερώτησή μου. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, δηλαδή ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέρατε προηγουμένως, διότι το θέμα της ΑΟΣ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Σωστά. Επιπλέον ξέρετε ότι όπως η ΑΟΣ ασχολείται όχι μόνο με το υποθαλάσσιο χώρο αλλά και με τη θαλάσσια κολόνα και με την επιφάνεια, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το τομέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα κοιτάσματα στόχοι βρίσκονται εκτός ελληνικής κυριαρχίας, άρα είναι κυριαρχικά δικαιώματα και πρέπει όντως να προχωρήσουμε. Άρα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την θέση της ΑΟΣ και ξέρετε ήδη ότι παράλληλα γίνονται επαφές έτσι ώστε να έχουμε καταληκτικά στοιχεία όσον αφορά τις οριοθετήσεις. Νομίζω ότι καταλάβατε και με την υπογραφή του αγωγού ΤΑΠ ότι έχει ξεκλειδώσει το θέμα με την Αλβανία και θα δείτε ότι εντός του έτους θα έχουμε μια οριοθέτηση ξεκάθαρη με την έννοια της
πιστεύετε, ναι. Πιστεύετε ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα με την Τουρκία ή ότι τουλάχιστον δεν θα δημιουργηθούν με την ανακήρυξη της ΑΟΣ?
Πρώτα απ' όλα η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά ούτως ή άλλως θα το δει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σχετικά σύντομα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι να κοιτάξουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς, δεν καταπατούμε κανένα δικαίωμα της Τουρκίας, λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και κατά συνέπεια είμαστε εντελώς και νόμιμοι και ορθολογικοί. Άρα αν η Τουρκία έχει προβλήματα, είναι αυτή που τα έχει και όχι εμείς. Και όπως ξέρετε ότι δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει πιο πέρα από το απλώς να δηλώνει συνεχώς ότι είναι ενοχλητικό. Αυτό δεν μας πειράζει. Δηλώνει από το 2003 ότι είναι ενοχλητικές οι κινήσεις της Κύπρου. Παρ' όλα αυτά η Κύπρος έχει συνεχίσει και έχει δείξει πολύ ξεκάθαρα και πολύ στρατηγικά ποια είναι η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αξιοποιήσουμε την δική μας ΑΟΣ.
Μάλιστα. Εσείς τώρα κύριε Γερέ, ποια είναι η εκτίμησή σας, πότε θα ξεκινήσει να γίνονται οι πρώτες εξορίξεις αυτών των υδρογων ανθράκων?
Κοιτάξτε, έχω τη συνήθεια να χρησιμοποιώ αυτό το νοητικό σχήμα, να κοιτάζετε τις ημερομηνίες με την Κύπρο και να τις μεταφέρετε 3 χρόνια πιο μετά. Δηλαδή είναι πάνω κάτω η καθυστέρηση που έχουμε σχετικά με τα δεδομένα της Κύπρου. Άρα άμα κοιτάξετε τι έχει γίνει στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια, θα δείτε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην Ελλάδα.
Άρα μιλάμε κοντά στο 2020, αν είναι έτσι.
Μιλάμε πιο πολύ προς το 2018, γιατί η Κύπρος θα αρχίσει το 2015.
Μάλιστα. Κύριε Γερέ, να σας κρατήσουμε λίγο ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν έχετε το χρόνο. Θέλω να ακούσετε άλλο ένα ρεπορτάζ όσον αφορά πλέον το υπέδαφος της Κρήτης και το χρυσάφι που κρύβει. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε.
Όχι μόνο η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αλλά και το υπέδαφος του νησιού στο νότο του κρύβουν πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα που, εφόσον οι κυβερνήσεις μας ακολουθούσαν μια διαφορετική πολιτική, μη εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων εταιριών και επιχειρηματιών, θα μπορούσαν εδώ και χρόνια να είχαν αξιοποιηθεί. Αυτό υποστήριξε, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο καθηγητής θαλάσσιας γεωλογίας και Πανεπιστημίου των Πατρών, Αβραάμ Ζελιλίδης. Ο κύριος Ζελιλίδης με την ομάδα του από το 2008 στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος είχε ξεκινήσει έρευνες στη Λεκάνη που εκτείνεται από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και προς τον νότο στην Μεσαρά.
Καταφέραμε να εκτελέσουμε 4 γεωτρήσεις μικρού βάθους για να μελετήσουμε τα ειδήματα και τη συμπεριφορά του. Αυτές οι γεωτρήσεις λοιπόν άρχισαν να βράζουν, να βγάζουν μεθάνιο. Και τις μαντρώσαμε γιατί ήταν επικίνδυνες. Είπαμε ότι θέλουμε μια χρηματοδότηση, κάντε την ευθύ, αν θέλετε, το Υπουργείο. Μια επαγγελματική γεώτρηση που να φτάσει στα 600 μέτρα βάθος, που θα στοιχήσει από 100 μέχρι 150.000 για να δούμε τη δυναμική, να κάνουμε ένα τεστ ροής. Η εκτίμησή μας ήταν ότι η Λεκάνη της Μεσαράς μπορεί να δώσει μια ενεργειακή αυτονομία στην περιοχή και πιθανά και σε όλη την Κρήτη. Η απάντηση τότε ήταν ότι αν εμείς είχαμε 150.000 σε εσάς, θα τα δίναμε.
Ο κύριος Ζελιλίδης, με βάση την εμπειρία του και τα καταγεγραμμένα μέχρι σήμερα στοιχεία, έκανε λόγο για 7 λεκάνες νότια της Κρήτης που μπορούν να δώσουν είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο σε ποσότητες που, αν τις αντιστοιχίσουμε με αυτές του πρίνου, κινούνται από έναν έως τρεις πρίνους η κάθε μία.
Βρήκαμε λοιπόν, και αυτά τα στοιχεία θα παρουσιαστούν το με 10 Απριλίου σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται στη Βαρκελόνη, όπου θα είναι όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες. Τι υπάρχει λοιπόν νότια της Κρήτης? Υπάρχουν 7 λεκάνες καταγεγραμμένες. Τι λοιπόν λέμε? Ότι αυτές οι 7 υπολεκάνες είναι 7 ανεξάρτητοι πρίνοι. Ίσως και περισσότερο. Και τι λέω ίσως και περισσότερο? Γιατί έχουν δύο δυναμικές. Η μία δυναμική είναι να δώσουν αέριο από τα πετρώματα που είναι σαν της Μεσαράς και είναι κάτω από αυτή την γύψο. Και άλλη δυνατότητα είναι να δώσουν και πετρέλαιο από τα πετρώματα που είναι σε όλη την Κρήτη απλωμένα. Και σήμερα είναι κάποια από αυτά χαμένα κάτω από αυτά τα ειδήματα της Μεσαράς που είναι τώρα στη Γάβδο. Άρα δηλαδή ξεκινάμε με το ελάχιστο του ενός πρίνου για κάθε λεκάνη και φτάνουμε σε 2-3 πρίνους για κάθε λεκάνη.
Όσο για τις πιθανές εκτιμήσεις εσόδων για το ελληνικό δημόσιο μόνο από τα κοιτάσματα δυτικά της Ελλάδος και της Κρήτης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου των Πατρών μιλά για πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.
Νότια του Καστελορίζου υπάρχουν αντίστοιχες διαφυγές μεθανίου όπως νότια της Κρήτης. Σήμερα δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση. Όμως οι διαφυγές αυτές εκεί στο Καστελορίζο είναι τουλάχιστον σε έκταση το μισό από αυτές που υπάρχουν νότια της Κρήτης. Προέρχονται όμως από το ίδιο σύστημα. Αυτές οι διαφυγές που υπάρχουν νότια της Κρήτης είναι από τις μεγαλύτερες διαφυγές όλων των κόσμων. Σε έκταση. Που σημαίνει ότι αν το Καστελόριζο έδωσε 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, η εκτίμηση λοιπόν, η πιο συγκρατημένη για νότια της Κρήτης, για τον όγκο του αερίου, είναι τουλάχιστον για 5-3. Μόνο η περιοχή δυτικά της Ελλάδος και της Κρήτης, η εκτίμησή μας ήταν ότι είναι πάνω από 1-3 τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ, κύριε Ελγερέ. Προφανώς ξέρετε το θέμα και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, διότι εάν τα ευρήματα αυτά ήταν γνωστά από το 1975, προφανώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε? Τι σχεδιασμός υπάρχει?
Πρώτα απ' όλα μιλάμε, για να μην τα μπερδέψουμε όλα, μιλάμε για κοιτάσματα που είναι σε μικρό βάθος όταν είναι σε χερσαίο τμήμα, ναι. Ενώ όλη η έρευνα που έγινε τώρα από τον Nordic Explorer μιλάμε για μεγάλα βάθη και βέβαια υποθαλάσσιο χώρο. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα κοιτάσματα που επιτρέπουν μια τοπική αυτονομία, που θα έλεγα ότι είναι τα ανάλογα του πρίνου, αν θέλετε, ναι, με τα κοιτάσματα που επιτρέπουν μια ολική στρατηγική και όχι μόνο μια επάρκεια, αλλά μια απόδοση που μας επιτρέπει μετά να μπορούμε να τα πουλάμε και να μπορούμε όντως να έχουμε πολύ σημαντικά έσοδα.
Προφανώς όμως στο σχεδιασμό σας θα είναι και το υπέδαφος της Κρήτης, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο θαλάσσιος χώρος, το τι θα γίνει στα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και τι θα γίνει πάνω στο νησί.
Ναι, απλώς κοιτάξτε, επειδή εγώ προσέχω και πάρα πολύ το θέμα του περιβάλλοντος,
ναι,
προτιμώ να κοιτάζουμε τα στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα και να είμαστε μακριά από περιοχές που είναι κατοικημένες και έχουμε τους δικούς μας που είναι κοντά και δεν υπάρχει λόγος να τους βάζουμε πλατφόρμες μπροστά τους, στη θέα τους ή κοντά στις τουριστικές περιοχές, ενώ τα κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο είναι όλα κοιτάσματα που είναι πολύ μακριά και δεν ενοχλούν κανένα, γιατί σε μια απόσταση πάνω των 48 χιλιόμετρων δεν φαίνεται καν η πλατφόρμα. Απλώς θέλω να μην μπερδεύουμε την τάξη μεγέθους των κοιτασμάτων. Ο κύριος Ζελιλίδης το είπε πολύ σωστά και ορθολογικά. Άλλο κοιτάσματα με υπολικάνες οι οποίες επιτρέπουν μια τοπική αυτονομία και άλλο κοιτάσματα που είναι μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι νότια της Κρήτης, νότια του Καστελωρίου,
άρα καταλαβαίνω,
Κύπρο και στο Ιόνιο.
Άρα καταλαβαίνω εγώ με αυτά που μου λέτε ότι προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια αξιοποίησης αυτά τα κοιτάσματα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Για να έχουμε μεγάλα έσοδα στην Ελλάδα πρέπει να έρθουν εταιρείες οι οποίες έχουν και τεχνολογία και τεχνογνωσία στον τομέα, και αυτές οι εταιρείες έρχονται όταν έχουν να κάνουν με μεγάλα κοιτάσματα. Τα τοπικά κοιτάσματα έχουν βέβαια πάντοτε ενδιαφέρον επιστημονικό, αλλά εδώ είμαστε σε μια δύσκολη φάση για την Ελλάδα και θεωρούμε ότι από άποψη στρατηγικής πρέπει να δώσουμε έμφαση στα πολύ μεγάλα κοιτάσματα που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες. Είδατε ότι και ο κύριος Βελίδης μιλάει για πάνω από ένα τρεις. Άρα, στην πραγματικότητα, αν επικεντρωθούμε σε αυτά, θα μπορούμε να βοηθήσουμε και τοπικές, αν θέλετε, έρευνες, χωρίς όμως να δυσκολεύουν τους δικούς μας όσον αφορά τα περιβαλλοντικά.
Μάλιστα. Κύριε Ιλγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.